Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марії Тернопіль, вітаю вас у цій порі, і як ми вам обіцяли, що сьогодні дуже цікава програма «Тернопіль на пульсі» із нашою дорогою гостею Тетяна Дубина з Черткова, і сьогодні є разом з нами і готова з нами поділитися про новий проект, який відкрився у єпархії, так, «Дім милосердя». Пані Тетяна, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Вітаю! Щиро дякую, що ви мене запросили сьогодні на таку розмову. І готова з вами поділитися і засвідчити.
Так, як ваша, дуже раді вас вітати, дуже добре вас чуємо, та як ваша ласка, що коли відкрився цей дім, так як вдалося цей проект організувати, як він зараз служить для наших людей?
Ну, відкрився самий дім милосердя в 2013 році, якраз 10 років тому. Ідея була створення така, що в мене народився син з аутизмом, але на той час я не знала. І так як більшість батьків в Україні шукала, хто би міг допомогти мені, ну, дізнатися, куди звертатися, до яких фахівців, що з моєю дитиною, хто б міг допомогти мені, що це за діагноз, як взагалі жити з такою дитиною. І ці всі випробування привели до народження благодійної організації «Дім милосердя», тому що я звернулася до різних структур, тобто почала з першого звичайного садочка, де мою дитину не сприймали, тому що вона була не така, як всі. Тоді я почала шукати, чому не така, як всі, куди я маю їхати, що я маю робити. То є було ряд різних обстежень, різних лікарів, різні міста України. І після того, коли я почала розуміти, що час для мене дорогий, я шукала, тобто, такий заклад, де були такі діти, також як моя дитина, як мій Іванко, така як не всі. І дуже мені було боляче, коли я знайшла реабілітаційний центр «Дорога в життя», який знаходився в підвалі міської ради, в такому, ну, скажімо, підвальному приміщенні, там було дві кімнати, все було в грибку, і мене тут дуже здивувало, але я раділа те, що хоча б є хоч щось для моєї дитини. І коли я його привела, мені сказали, що ця дитина не може тут знаходитися, бо ми не вміємо працювати з такими дітьми. І тоді я почала шукати, ну, тобто, куди далі йти. Далі не було куди йти. І відкрила для себе статистику. На той час було 150 дітей з інвалідністю в нашому місті Чорткові. І мене здивував той факт, що такий центр знаходиться в підвалі міської ради. Відсутність дітей, тому що там знаходилось дві дитини і 8 працівників. І запропонувала таку співпрацю з директоркою того центру, щоб розвивати, ну, цю структуру, тому що діти з інвалідністю є, вони народжуються, і в Європі вони мають найкращі умови. Але, ну, не було такого розуміння до Європи, знаєте, і тоді я прийшла в розпачі до владики Дмитра Григорока, який є архієпископом Бучицької єпархії Української Греко-католицької церкви. Ну, і так як мама, звичайно, розплакалася, кажу, дивіться, така біда. Я не знаю, що ще з моєю дитиною є, бо я не розуміла, що не було таких заключень, обстежень, але я розуміла, що для моєї дитини тут нічого немає. Я кажу, напевно, я буду повертатися в Італію, тому що Іванко народився в Італії. І або ми будемо щось робити тут в Україні, тому що в Україні також потрібні такі центри, і ми маємо розвивати це на місці, що ми маємо десь їздити за кордон. Ну, зрозуміло, що владика благословив цю справу тут, в Україні. І так, я ще не усвідомлюючи, що мене чекає почала просто як волонтер. Спочатку як мама організувала таку спільноту батьків, тому що як в колишній перукар працювала в перукарні, мала свою власну перукарню. І багато в мене було знайомств, і ми так об'єдналися в одну спільноту і почали зустрічатися. Для цього нам було необхідне приміщення. Приміщення ми не могли знайти. Спочатку були в єпархії, там було незручно для наших дітей. А потім ми знайшли квартиру і почали зустрічатися на тій квартирі. Мали також проблеми з сусідами, бо вони нас виганяли, казали, що не хочуть бачити наших дітей, бо вони травмують їхніх дітей. Вони подавали позови в суд, ми дійшли до Верховного суду і все-таки відстояли свої права і права наших дітей. І паралельно в той період я шукала хороших фахівців, де б я могла провести обстеження і встановити діагноз моїй дитині. Ну і я перший діагноз поставила в Чернівцях, коли Іванкові було десь 4 роки, зробили повністю обстеження, написали про пролом тіменної кістки, кровили в мозок і рубець на головному мозку. І призначили дуже сильне лікування, там були два протиепілептичні препарати і також протиінсультні. І коли Іванко почав приймати ці ліки, він почав деградувати ще гірше, він ставав зовсім неадекватний, він схуд. І я тут займалася створенням і організацією «Дом милосердя», тут побачила, що з моєю дитиною стає щось гірше. І почала вивчати взагалі такі особливості дитячі, тобто аутизм, ДЦП. І почала вчитися, знаєте, бо бачила, що щось не так. І тоді, коли більше почала вчитися, більше розуміти, що насправді в моїй дитини неправильно, напевно, діагноз і неправильне лікування. І знову почала шукати, куди їсти і куди їхати. Але за той час вже в квартирі, яку ми зняли, сформувалася така гарна спільнота. Тоді ми почали пошуки фахівців. На жаль, в той час в Чорткові то було важко знайти взагалі якогось фахівця, таке як психолог і логопед, то про це навіть мова не йшло. Треба було їхати в Київ, в Львів, в Тернопіль. І то була дуже важка дорога для такої дитини. Я вже не говорю, скільки воно коштувало. І коли я почала їздити, побачила, що мій Іванко стає більше стресованим, виснаженим, і я вже стаю повністю виснажена і не бачу ніякого ефекту. І тоді я зрозуміла, що такі речі треба робити на місці, тому що немає сенсу возити десь дитину далеко, якщо на місці також можуть працювати такі самі фахівці. В нас багато є молоді, яка навчається. Їй треба тільки практику, досвід і дати робоче місце, тобто щоб вона мала де працювати, і вона буде набагато кращим фахівцем, який є в Італії, чи в Америці, чи в Києві, чи в Львові. І тоді просто між знайомими, перша була фахівець, одна моя працівниця з перукарні, вона мала педагогічну освіту, їй запропонувала попробувати працювати з такими дітьми. Вона каже, попробую. В неї якраз на той час була трагедія, загинула донька, вона каже, можливо, мені буде тоді краще змінити свою професію і прийти на щось друге, і ці діти мені допоможуть жити. І насправді так і сталося, вона стала хорошим потім психологом, вона пішла навчатися, і насправді перша, яка почала працювати з дітьми з аутизмом і дуже гарно справлялася. І так до сьогодні вона вже є фахівцем, то що шкода, що виїхала за кордон під час війни. І так поступово ми почали формувати фахівців. Потім я також багато їздила за кордон, мала таку досвід праці таких різних центрів за кордоном. Також їздила по Україні, шукала різні такі центри, вже структури сформовані. І дуже мені сподобався реабілітаційний центр «Джерело», який є в місті Львів. І вони нам на початку дуже допомагали у такому плані формації, як фахівців, так і формації праці з дітьми такими. І роки ці йшли, дітки розвивалися. І що саме цікаво, коли я приїхала вже Іванкові було десь 7 років, вже приїхала до фахівця в Київ, і вона, ну, була дуже здивована, каже, ну, тут, каже, якісь два варіанти, або дитина онкохвора, або дитина настільки залікована, інтоксикована, що просто робили експеримент такі лікарі на цю дитину. І коли його переобстежили, в 7 років йому встановили діагноз аутизм, не було в нього ніякого проламення тім'яної кістки, не було крововилу в мозок, не було ніякого рубця. І тепер було питання, як далі жити, тому що він був повністю деградований, неадекватний, хворий. Ми постійно лежали в лікарні, з нього постійно були рвоти, інтоксикація, він нічого не їв. І тоді лікар це відмінила повністю все лікування і каже, тіштеся, мамо, що він живий. Але він вже не буде навчатися, він не буде в жодному закладі, його ніде не будуть приймати, бо час втрачений і дитина просто отруєна, але просто буде жити. Ну і я, знаєте, повертала додому і в потязі раділа, казала, Боже, дякую тобі, що він живий. І є цей дім милосердя, хоч він не буде належати жодним закладам, я тішуся, що є дім милосердя, що він все одно буде в спільноті з дітьми, буде собі таким, як він є, його будуть таким любити, і він все одно не буде, як мавпа, сидіти вдома і деградувати далі. І коли повернулася додому, Іванко продовжив відвідувати цю квартиру, це дім милосердя, і через рік ми приїхали до тої самої лікарки, і вона каже, ви знаєте, я не вірю своїм очам, що дитина, каже, розмовляє, каже, розуміє, каже, а саме найбільше, що в аутиста, каже, є всі емоції здорової дитини. Тобто за рік часу у Домі Милосердя, у цій спільноті Іванко почав різко розвиватися без ліків, і, ну, зараз Іванко вже вчиться в школі, в гімназії, перейшов 8 клас. Тому ми вже в Домі Милосердя не знаходимося і продовжуємо розвиватися далі. І після Іванка також багато дітей вже перейшло на інклюзію вчитися. Тому, знаєте, ці всі проблеми якраз і привели до створення Дому Милосердя. І ми далі живемо в цих проблемах. Тому що, коли ми створили цей Дім Милосердя, так як нас сусіди виганяли, і нам не було вже місця, владика пообіцяв, що побудуємо центр, де буде церква захищати такі родини, і ніколи не буде дозволяти ображати такі родини і виганяти. І насправді Боже проведіння так нам подарувало такий подарунок, бо біля єпархії такий стояв колишній військовий тренажер, він обвалювався, там цегла летіла в аварійному стані, і владика Дмитро вже просив 7 років районну раду, то дайте то приміщення, бо вона валиться, ні, не дамо. І тоді вже я почала писати, як мама, і там не ображали, обзивали, принижували, і ні, ми не дамо це приміщення. І так воно валилося, і владика каже, Тетянко, молімся за Божу волю, Господь подарує нашим дітям найкраще, бо він знає найкраще. І знаєте, коли сталися криваві події на Майдані в 2014 році, після того, як загинули наші герої, тиждень після цього передзвонили до мене депутат районної ради і каже, ви знаєте, що ми сьогодні на сесії проголосували, щоб передати вам це приміщення. Це був такий, знаєте, насправді дар від Бога і несподіванка, бо ми вже про це навіть не мріяли. І розуміння того, що щоб дійсно торкнутися свідомості людини, треба, щоб хтось, знаєте, пролив свою кров, хтось загинув, і щоб друга людина насправді розуміла значення того, що треба щось будувати, робити, не тільки думати про негатив. І в той самий момент одна сеньора подарувала нам в Швеції також цю квартиру, де знаходились діти. Вона дізналась через нас священника історію цього Дому Милосердя і дуже хотіла нам допомогти. І так, знаєте, вийшло два таких, два моменти таких сюрпризів від Бога, де Господь показав, що він хоче цього Дому Милосердя, і він буде. І так ми почали вже йти вперед, знаєте, в 2000 з 2014 по 2016 ми з Владикою, з Дмитром їздили Австрія, Німеччина, Італія у пошуках фондів, в пошуках коштів, щоб побудувати цей центр, тому що цей приміщення, яке нам подарували, і ми його повністю розвалили до фундаменту, бо там все було в грибку, все розсипалося. І з 2014 по 2016 рік ми побудували цей Дім Милосердя. Це було 4 поверхи. І якраз на Великомученика Дмитрія 8 листопада Владика Дмитро в 2016 році посвячував перший поверх цього нового центру. І так цікаво, що в 2013-му на Дмитра він посвячував ту квартиру, а потім на Дмитра цей будинок. І ми зайшли в цей будинок, всі поверхи були ще цегла навколо, тобто нічого не було зроблено, ми не мали коштів. І ми думаємо, Боже, що ми будемо робити в такий великий поверх після квартири, знаєте, що то буде далі. І то не треба було думати, бо Боже проведіння так повело, що потребуючих і дітей з інвалідністю приходило щодня. І кожного місяця ми закінчували поверх, і зразу ж таки всі ці кімнати були зайняті дітьми або потребуючими. І до 2000 кінця 2017 року Владика посвятив всі поверхи, і вони були повністю всі зайняті дітьми і потребуючими. І так, знаєте, з 2017 року ми потужно почали розвиватися. Пішла формація фахівців. Так Бог нам дарував ласку співпрацю з італійським фондом Дон Карло Ньокі в Мілані. Ми багато років їздили, добувалися цієї співпраці, і так Господь нам відкрив двері. Директор цього фонду приїхав до нас проживав, і йому дуже сподобався цей Дім Милосердя. І він каже, ми дуже хочемо з вами співпрацювати, бо тут насправді діє, я кажу, Божа благодать і Боже проведіння. І так італійські фахівці приїжджали до нас, формували наших фахівців, і в нас дуже гарно пішла реабілітація, дуже пішов розвиток. Дітки, які не ходили, почали ходити, аутисти розмовляти, розвиватися. І знаєте, так дуже багато таких різних ставалося навіть чудес, де під час служби святої літургії один хлопчик з аутизмом просто почав співати пісню. Потім другий хлопчик, його привезли паралізовано 8 рочків. Він лежав нерухомо, лікарі сказали, що він через 3 місяці помре. Цей хлопчик через півроку не то що там сів і почав тримати голівку, він почав ходити. Він зараз іде до школи, йому вже буде 6 рочків. І багато-багато таких чудес, які починаючи від Іванка і пішли далі. І за ці роки з нашого закладу вийшло понад 400 дітей. Я не можу сказати з інвалідністю, бо приходили дітки, які насправді, якщо б вони вчасно не отримали цю допомогу, реабілітацію, то вони були б вже з інвалідністю. Але дякую Богові, що вони прийшли вчасно, їхні батьки вчасно розпочали цю реабілітацію, і вони вже сьогодні навчаються в школі. Здорові, звичайні діти. І це необхідність вчасно попасти в добрі руки, тобто де тебе проконсультують, проінформують, що тобі робити, куди тобі звертатися, нададуть тобі допомогу психологічну, нададуть тобі ту структуру, де твоя дитина вже сьогодні може бути в соціумі, вона вже сьогодні може бути розвиватися, навіть ще не маючи діагнозу. І тому в неї буде швидше йти розвиток, і вона обмане, можливо, навіть ту інвалідність. І це є величезна, це шалена праця, бо я особисто, як мама, маю досвід, що з такою дитиною, щоб її вивести на якийсь рівень якогось розвитку, це треба дуже вкладатися не один день, а все життя. А щоб вона ходила до школи і жила в соціумі, це дійсно треба праці. Ну і, знаєте, тут собі потрібна молитва, бо в всіх випадках, які методики я не вивчала, я сама є психолог тепер, які, знаєте, методи не спробувала, нічого не допомагало. Але тако береш вервицю, кажеш, мамо, ти знаєш, ти розумієш і ти мені допоможеш. І так Господь, знаєте, дає таке розуміння, ти бачиш, що з тою дитинкою треба пробувати, як робити. І воно вже тобі, знаєте, всі методики, всі взяті разом. Тому ми поєднуємо, знаєте, свята літургія щодня в Домі Милосердя, святе причастя для всіх діток і реабілітація. І тому йде такий розвиток. Але то, що не все, знаєте, ми почали реабілітацію, а там тоді почали приїжджати, просто стукали в двері зимою, мами з дітками з вулиці, які самі жили колись в дитячих будинках, залишились на вулиці, і треба було шукати десь ліжко поставити в якомусь кабінеті, матраса знайти, і так почалося народжуватись відділення для матерів з дітьми. Ми навіть не думали про це відділення, але так прийшла одна мама, друга, третя, ми побачили проблему, що нема куди їм діватися, ми пошукали, як її розв'язати, і нічого ми не могли зробити. Ми тільки могли наразі самі допомагати. І так народилось це відділення, потім ми знаходили дітей, мені там зателефонував один раз водій і каже, слухайте, ідіть там в барі сидить, мама п'яна, каже, цілий день дитина з ДЦП, голодна, вона не може рухатися, просто під стіною підперта. І дідь каже, що зробіть. Ну, і ми приїхали, насправді так було. Мама була неадекватна, в алкогольному сп'янінні. Ми викликали поліцію, поліція каже, що мама має право робити те, що вона хоче. І тоді я цілу ніч не спала і молилася, і позвонила до владики, каже, владико, я не знаю, але щось треба робити, бо то є біда, каже, тому що мама має право, але дитина просто загине біля такої мами. І ми так взяли одну дитину, потім ще таких дітей Бог нам почав давати дуже різко багато. І ми побачили, ще відкрили одну проблему, знаєте. Так народилося відділення, тоді називалося тимчасового проживання, зараз це є вже транзитне перебування. І так, знаєте, і так народжувалися нові відділення, Господь показував нові виклики, нові проблеми, і ми так не розуміли, наскільки наш центр виріс і взяв всі соціальні проблеми у свою одну структуру і почав працювати. Ну і зрозуміло, що це є важко дуже. Це все є на плечах нашого владики, нашої єпархії. Тоді ми шукали момент підтримки від держави, бо куди ми не їздили в Європу, нам завжди казали, ми будемо вам допомагати у формації фахівців, у формації для реабілітації, для дітей, будемо вам допомагати обладнанням, гуманітарною допомогою, але фінансуванням отримання працівників ми не можемо вам допомагати, тому що це має дбати держава, це, каже, так є всюди в Європі. І ми почали добиватися побудови, насправді, тої структури в соціальній галузі, бо вона є занедбана і закинута, вона взагалі не є розвинута. Ну і зрозуміло, що завжди маємо проблеми і навіть на сьогодні. Але хочу подякувати обласній раді, що насправді це хто відкликнувся, це обласна рада. І вони, ми разом заснували новий центр соціально-психологічної допомоги на базі Дому Милосердя, який називається «Родинний затишок». Це, власне, якраз туди відносяться матері з дітьми, які залишилися на вулиці, колишні вихованки інтернатів, і також діти, які опинилися в складних життєвих обставинах або є позбавлені батьківського піклування. О, і так була така домовленість, щоб я залишилася там директором, щоб тримати цю одну структуру, дійсно така, як вона має бути. То владика так хотів, і депутати обласної ради, а в Домі Милосердя я залишилася співзасновницею і президентом цього Дому Милосердя. І так і надалі ці структури працюють разом, бо то є одне ціле. От навіть сьогодні в мене перед вами хвилин 5 був дзвінок, що жінка зазнала насильства в сім'ї, троє дітей, і каже, допоможіть, екстрене реагування, немає такого, якого закладу, де от зараз надати допомогу жінці, дитині. Дітей почався нурез від того страху, що тато приходить п'яний і б'є. І зрозуміло, що в нас місць ніколи немає, але якщо є такий випадок, то ми когось до когось вселяємо в кімнату, але цю людину ми маємо врятувати і допомогти цим дітям. Бо якщо вони вже отримали в дитячому віці такі травми, то наслідки будуть потім серйозні, якщо зараз просто бути байдужими і тільки дивитись на статистику, на місце, чи згідно стільки місць має бути людей в цьому закладі, стільки згідно такого діагнозу і так далі. І тому цей діагностик трішки так відрізняється, знаєте, бо навіть сьогодні ми маємо проблему знову з міською радою в Чорткові, тому що ми також маємо денний догляд і соціально-психологічну реабілітацію, від якої народився Дім Милосердя. І на сьогодні відвідують також дітки з інвалідністю з міста, і ми просимо підтримки від міста, і місто вже відкрило свій реабілітаційний центр, але дітки знову йдуть до нас, бо батьки кажуть, що в нас є розвиток. І зараз є дуже хороша така можливість, навіть, робити соціальні замовлення. Але щось маємо проблеми, бо тому що треба вибивати кожну дитину, кожну проблему, не знаю, чому так є. Але було б добре, знаєте, щоб вже функціонувало це соціальне замовлення, що гроші йдуть за дитиною, і тоді б такі структури набагато більше давали ефекту. По-перше, би зменшували кількість інвалідності. Друге, що зменшували би деградацію суспільства, тому що дітки, які до нас потрапляють з вулиць або з інтернатів, то діти дуже в жахливому стані. Там такі є психологічні травми, фізичні, що не знаєш, за що братися, знаєте. Але коли кладешся в ту дитину, даєш їй необхідне, це затишок, умови, відповідні, знаєте, ну, відповідну реабілітацію, яка потребує ця дитина, спокій, знаєте, любов. І та дитина міняється, я не кажу, що за день, за два, це йде довший час, але ти бачиш, як з тієї дитини з вулиці перетворюється в дитину, яка зранку встає, молиться, вона співає гімн, вона стає патріотом, вона йде на службу Божу, хтось з хлопців вже хоче бути, каже, отцем. О, і ти бачиш, що від батьків алкоголозалежних дитина потім стає зовсім інакша. Але коли ми тако залишаємо на призволяще ту дитину, закриваємо очі, стаємо байдужі, бо соціальні служби не хочуть цим займатися, бо це є бюрократична система, море паперів, бо немає закладів, а не будемо розвивати інтернати, а є сім'ї, а де є ті сім'ї, а давайте відкриємо будинок сімейного типу, ні, бо на нього немає коштів, ну то тоді, вибачте мені, зараз загине стільки море наших воїнів, скільки проливається крові, а як наше суспільство буде розвиватися, народжуватися? А в таких закладах діти народжуються. У нас, наприклад, якщо мама народилася на вулиці, жила, наприклад, з собаками, в буді просто жила, вона не вміє добре розмовляти, в неї дуже низький рівень розвитку, але вона народжує дітей, ну народжує вона цих дітей. І вона не вміє їх виховувати, не вміє. Служба не вилучає, бо вони не хочуть робити цю роботу. І ці діти так залишаються при такій мамі. І що вони будуть бачити? Вони будуть продовжувати те, що робила мама. Але коли вони потрапляють до нас, то ми тоді працюємо з мамою, дивимося, який рівень, що ми їй можемо навчити, що вже не можемо ніколи навчити, бо вона потребує сама опіку і догляд. Але ця дитинка сьогодні вже є в нас. Вона сьогодні вже доглянута, вона вже виховується, вона вже йде до школи, вона йде в соціум. І ми вже думаємо, як далі, щоб вона попала в сімейні форми виховання. І вже з тої дитинки, одної, другої, третьої, від такої мами, виросте здорова українка, здоровий українець, і буде розвиватися наша нація. І поки ми не дійдемо до того, щоб розвивати цю структуру соціальну, яка є занедбана, саме найменше, кажуть, оплачуємо і саме непотрібніше нікому, то тоді ми не будемо розвивати добре суспільство. Знаєте, мене дуже боліла одна фраза. Недавно обласна рада нам запропонувала приміщення, щоб відділити ці структури, тому що це насправді потребує денний догляд і соціально-психологічна реабілітація, це є одне. Це проживання яке є сьогодні в нас дітей, цілодобово це є зовсім інакше. Діти, позбавлені батьківського піклування, це є знов інакша реабілітація і виховання. Далі в нас проживають ВПО, СЖО, особи з інвалідністю. І нам запропонували приміщення. І тут почалися проблеми, бо приміщення знаходиться біля гімназії. І там мають іти тільки гімназисти, бо вони є дуже розумні, вони є дуже інтелігентні. Там виховуються нації, науковців. А ці дітки, вони трошки такі, знаєте, ну трошки буде недобре, коли вони будуть на одній вулиці, то сказав один депутат. І мені дуже було боляче почути ці слова, тому що моя дитина також навчається в гімназії. Вона не тільки на тому подвір'ї є, він ходить в клас, сидить в класі з здоровими дітьми. І я не бачу різниці між цими дітьми. І деколи з цих дітей може бути дуже вихована нація, інтелігентна, і науковці, і так далі. І тому не треба відділяти, знаєте, одне від другого. Ми самі робимо собі проблеми і ранимо. І що можу сказати? Можу доповнити, що ще коли почалася війна, то перша думка була така, як вивезти цих всіх дітей, бо це були важкі діти. Люди паралізовані, працювали тільки 3 жінки чи 4, не пам'ятаю, на добу. І це з 4 поверхів треба було всіх знести, занести в підвали. Ми губили тих дітей, тих людей. І мій чоловік зібрав валізу в перший день війни і каже, я йду вас захищати, а ти маєш врятувати цих всіх дітей. Каже, маєш вивезти їх за кордон і рятувати зі сходу тих, хто там залишився, перевозити сюди. І знаєте, я так навіть не зрозуміла, що почалася війна, бо в мене не було ні вихідного, ні дня. Ми 24 години ми працювали без перестанку і шукали спосіб вивезти цих наших дітей, щоб врятувати. Ми їх вивезли з Польщі в Італію, і тоді зразу різко сотнями до нас почали приїжджати вимушено переміщені особи, тобто переселенці. І в нас так на першому поверсі від початку була величезна така каплиця. Ми там також святкували різні святий вечір, святкування, і щодня була літургія. То ця каплиця перетворилася на живу парафію, тому що ми заклали її повністю 2-ярусними ліжками. І це просто люди цілодобово, 24 години на добу приїжджали, ми їх селили сюди в каплицю на перший поверх, і потім всі кабінети, фахівці, психологи, логопеди, тренажерний зал, всі кімнати, які нас були заселені людьми. І ми прийняли за той рік десь більше як 1000 біженців. Ми стали як одна родина. Перші це були Київ, Київська область, Буча, Гостомель, Ірпінь, потім пішла Охтирка, Маріуполь, Харків, і Донецьк, Луганськ. І знаєте, що ми так об'єдналися, як одна величезна родина, і якось так Бог давав, що нам почала приходити гуманітарна допомога. Так просто друзі почали допомагати, і ми це все, що нам допомагали, то ми це все разом фасували, відправляли хлопцям на фронт. І тим потребуючим, які залишились, наприклад, в Київ, було дуже важко потрапити, тоді як був Київ окупації, то ми через там знайомих, які в нас там залишився в Києві, він висилав спеціальну машину з хлопцями, і ми пакували і везли тим людям, які там залишились, старенькі, немічні, хворі. І так, знаєте, ми якось працювали, що ми не розуміли, що то йде війна. Ми просто жили, боролися за життя і допомагали боротися за життя другим. І після того зразу ми автоматично відновили реабілітацію, бо також приїжджали сім'ї, в яких були дітьми з аутизмом, з ДЦП, з Дауном, вони не знали, куди йти, діти були перестрашені. І ми далі продовжували працювати, тобто проводити реабілітацію, що жодний реабілітаційний центр на той час взагалі не працював. А ми розуміли, що кожен день для наших дітей це дуже важливо, тому що ми обов'язково переможемо, і ми не можемо дозволити дітям деградувати навіть такий важкий час. Багато фахівців виїхали за кордон, нас залишилося дуже мало. Але я дякую тим людям, які насправді прийшли сюди до нас, ті милосердя не на роботу, але прийшли на це служіння, бо без них цього всього б не було. І тому, якщо сказати на сьогоднішній день, то в нас зараз вже так більше ми організувалися в час війни, то перший поверх нас проживають в каплиці і надалі наші особи з інвалідністю, наші переселенці, які є без ніг, в кабінеті директора і волонтері проживають жінки, які на візках без ніг, а вже в каплиці чоловіки. Чому? Тому що по різних причинах, коли виключали світло того року, то нам треба було їх зносити на руках. А в нас працюють в більшості жінки, і було дуже неможливо. Тому так до сьогодні вони там проживають, на сьогодні. На другому поверсі в нас родина затишку проживають дітки, позбавлені батьківського піклування, які опинились в складних життєвих обставинах, і діти з інвалідністю. На третьому поверсі в нас денний догляд і соціально-психологічна реабілітація для дітей міських. На четвертому в нас проживають матері з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, і особи похилого віку. Також є онкохворі люди, а на п'ятому поверсі в нас проживають вже сім'ї наших біженців, це які втратили домівку, втратили рідних, втратили чоловіка на війні, сина, і вони просто не можуть від нас піти, бо кажуть, що ви для нас є родина, і ми чуємося в безпеці. А п'ятий поверх народився того року в березні місяці, тому що це було мансарда, дах. І люди, які приїжджали, не було місця вже навіть і в коридорах, то вони брали матраси і просто селилися на дах, на мансарду. І коли владика зайшов і побачив, він каже, та це таке не може бути, каже, хоч де війна, в нас немає грошей, але ми мусимо створити мінімальні умови для наших людей. І ми почали так завдяки нашим аграріям, просто жертводавцям робити п'ятий поверх мансарду. Зараз там такий хостельний поверх, тобто кімнатка всередині, душ, туалет, ну такі мінімальні умови, які необхідні для людини, яка опинилася в такій ситуації. Якби ми хотіли собі, щоб нам було, каже Господь, такі ми створили умови, і там також зробили на п'ятому вже капличку, тому що в нашій каплиці зараз проживають люди. Маємо таку маленьку капличку, нам хто не поміщається в коридорі, слухає службу Божу, але щодня в нас літургія. Ми маємо вже два священика, і щодня дітки інтерпретація, і люди, які проживають, мають можливість також піти до сповіді, хто взяти шлюб, хто похрестити дитину, насправді було вже таких і хрещень, і шлюби, і це, тобто, за цей період війни. Ось така, можливо, щось і забула, бо я про Дім Милосердя буду безкінечно розповідати, але ось така наша структура, проєкт, не знаю, як це назвати, Боже проводіння, таким маємо в Чорткові Дім Милосердя біля єпархії. Можливо, щось хочете запитати.
Дуже вам дякую, пані Тетяна, за ваше свідчення. Чесно сказати, слухала і так мурашки по шкірі. Знаєте, що в сьогоднішній час ті святі, про яких ми там читали в різних століттях, так, що вони і зараз живуть, і зараз якби ви уособленням тієї людини, яка змогла якби не здатися в житті, не здатися, а відкрити, ну, це просто дивовижно, дуже дивовижно, знаєте. Я навіть, коли слухала вас, то мені так згадалася оця молитва, така я про душевний спокій, що, Боже, дай мені душевний спокій прийняти те, що я не можу змінити, та? І мужність змінити те, що можу. І тут просто колосально те, що можу, так, що... Я, чесно вам скажу, ну, низький уклін вам і просто привітати, ну, це те, що так якось за цю справу, яка є, яка робиться, і в тому всьому, що ви були наскільки відкриті на Боже проведіння, це дивовижно, це подивогідне, і я про таке в книжках частіше читаю, аніж тому я вам дуже щиро дякую, тому що ваша історія Ваші свідчення дуже сильно надихають, і я думаю, що кожен радіослухач, який слухає, також собі задасть питання, та, що я можу змінити. Є багато речей, які мені не під силу, та, але є дуже багато речей, які я можу робити на своєму місці, і я також застановилася над цим питанням, що я можу змінити. Та. Дуже вам щиро дякую. Також вам, дорогі радіослухачі, пригадую, що можете телефонувати в студію, можливо, маєте питання, а точно маєте до пані Тетяни Дубина, я не знаю, чи правильно наголос ставлю. Так, пригадую, цього зараз є відкрита одна лінія, 093-205-44-40. Що запрошую вас телефонувати. А також в мене ще є питання. Тобто, з вашої розмови я зрозуміла, що можна до вас навіть потрапити, якщо не живеш в Чорткові, та, що можна звернутися до вас, до Дому Милосердя, як до великих фахівців, так, які можуть допомогти, скажімо, правильно продіагностувати, якщо дитинка має якісь труднощі, так? Можна, напевно, що так домовитися з вами, якби про зустріч для доброї консультації, так? Тобто хтось, хто може спрямувати оцю маму, батьків, як далі, в якому напрямку рухатися, щоб допомогти своїй дитинці?
Ну, так, бачите, зараз, на жаль, також війна внесла корективи і в нашому Домі Милосердя. Фахівців сьогодні вже таку кількість і таких, як необхідно, в нас немає, тому що, кажу, більшість виїхали за кордон. Але такі, як послуги, консультування, тобто, якщо батьки є, родина є зараз в такому стані, вона не знає, що з її дитиною, куди звернутися, то звертається до нас, а ми консультуємо, тобто допомагаємо, що треба зробити, які кроки, куди поїхати, що необхідно для дитини. І це вже і дуже велике, знаєте, тому що переважно батьки таких дітей є в стані розпачу. Вони не знають, що з дитиною робиться, куди їм. І це вже є перші кроки, знаєте. А вже діагностика, це проводиться вже, ну, зрозуміло, в діагностичних центрах в Києві, в Львові, в Тернополі, знаєте. Ми діагностикою не займаємося, бо це вже треба мати медичну ліцензію, мати медичних працівників, тому ми наразі цього не маємо. Ми колись мріяли, ми навіть з Владикою думали, але, ну, бачите, ковід, війна, вона вносить свої корективи, але таке консультування, допомогти, куди звернутися, чи є насправді проблема. Ми пропонуємо навіть відвідувати наш заклад, там є група такого раннього втручання, де наші фахівці ведуть спостереження і кажуть, ну так, тут якісь є такі, напевно, особливості, можливо, аутистичні прояви, давайте поїдьте до невропатолога, зверніться до психіатра, нехай вам поставлять діагноз, а ми будемо працювати, продовжити свою роботу. І тоді обминає батьки насправді цей час дорогий, знаєте, і за цей час у нас є такі випадки, що дитинка походила півроку. Ми бачимо, що є прояви аутизму, але мама за цей час має можливість обстежувати і в нас відвідувати наш заклад. І вже дитина не деградує в будь-якому випадку. А потім виставили діагноз, ага, є аутизм. Ми позаймалися цією дитинкою, дитинка адаптувалася, відкрилась, почала комунікувати, кажемо, а тепер мама може йти в садочок. Ідіть в садочок. І тепер, кажу, в садочок продовжить робити свою роботу.
Це дивовижно. Дивовижно.
В таких речах. Але дуже нам є важко, знаєте, ми не маємо якої фінансової підтримки, а це все коштує, тому що чому наші фахівці виїхали в Європу? Тому що за зарплату, знаєте, заробітну плату 7-8 тисяч, психолог не буде працювати з такою важкою дитиною. А щоб забезпечити гідною заробітною платою, то ми не маємо на пожертвах зібрати такі суми, розумієте? І тут потрібна підтримка від держави. Якщо область фінансує це відділення транзитного перебування і центр соціально-психологічної допомоги, то там вже йдуть заробітні плати. І ти можеш про що заговорити, ти хіба що вже вибиваєш там далі ці штатні одиниці, бо там більше навантаження. А так як благодійна організація, все на благодійних пожертвах, знаєте, то отримати величезну кількість персоналу і дати достойну заробітну плату ми не можемо. Тому ми зараз дуже працюємо над тим, щоб все-таки, щоб такі центри розвивалися, були соціальні, працювали ці соціальні замовлення. Ми надаємо соціальні послуги, а ОТГ відшкодовує нам ці послуги, тоді ми можемо дати достойні зарплати нашим фахівцям, зберегти їх тут на місці і розвивати наших діток. Ну, це зараз дуже для нас серйозна проблема. І через місто ми не можемо налагодити працю, бо є дуже гарна така, знаєте, ми маємо такий приклад, в Львові є такий реабілітаційний центр «Джерело», і вони дуже гарно, вони так само, як ми заснувалися, перше як благодійна організація «Джерело», а потім почали співпрацю з міською радою. І дякуючи Богу, мер пішов на зустріч, і зараз в них 40% йде фінансування від міста і 60% благодійництво. І в них дуже, дуже потужно йде реабілітація, знаєте. Вони тепер також відкривають підтримане проживання. І це, знаєте, потрібно. Тоді воно буде йти розвиток. А коли, знаєте, все є на плечах тільки церкви, ну, церква живе на благодійних пожертвах, знаєте. Ну, сьогодні вони є, завтра їх немає. Добре, що, дякую Богові, що Боже проведіння веде цю структуру, веде, бо це його задум, знаєте. Але і держава також має працювати в цьому. Бо, знаєте, вони мають розуміти, що якщо сьогодні вони не будуть розвивати такі структури, то буде збільшувати кількість інвалідності, буде збільшувати кількість місць в тюрмі, в наркоманії, алкоголізму, бо це якраз йдеться все до цього. Ну і ми зараз працюємо, щоб все-таки йти і будувати ці структури, бо, знаєте, як я вам скажу прості слова, то є святому письмі і так по-простому, якщо ти не будеш дбати про бідного хворого каліку, то ти ніколи не будеш мати благословення, ніколи не будеш мати розвитку в тому. От такі прості, знаєте, слова.
Так, це правда, правда. Повністю підписуюся під вашими словами. І те, що хочу запитати, як можна знайти вас, як можна скомунікувати з вами, чи Дім Милосердя має свій сайт, де можна знайти контакти, чи в Фейсбуці, як можна долучитися до вас, як можна знайти вас, той, хто потребує допомоги, так?
Дивіться, в нас є сторінка у Фейсбуці «Дім Милосердя» на латині. «Дім Милосердя» так і написати, воно виб'є. У мене також Тетяна Дубина, також така сторінка, скажімо, популярна, до мене можна зайти. Я також даю завжди свої контакти, але, на жаль, не завжди можу відповісти, то я потім перетелефоновую. Ну і коли вже переважно ці кожна дитина, кожна особа чи потребуюча йдуть через мене, бо тут в залежності я дивлюся, яка ситуація, що вона потребує, і тоді вже передаю другим моїм помічникам ті контакти і це. Ну, я кажу, наразі в мене мій номер телефону, я можу дати сторінка в Фейсбуці «Дім Милосердя» на англійській мові. І що ще в нас? У нас є сайт, але, чесно вам скажу, зараз немає кому його так дуже розвивати, бо брак, знаєте, тих самих фахівців. Тому тільки, я думаю, через сторінку в Фейсбуці і номер телефону. А адрес також можу сказати, якщо зараз продиктую, може запише, хто чує мене.
Так, так.
Тернопільська область, місто Чортків. Вулиця Монастирська, 2Б. Благодійна організація «Дім Милосердя». І номер телефону 067-130-26-04. Тетяна. Переважно, якщо я не відповідаю, то можете мені написати смс, вайбер, ватсап, у мене все є на цьому номері, телеграм. Я тоді вечором собі перечитую і вам відповідаю, і тоді зв'язуюся з вами, хто має якісь певні, може, труднощі чи питання, то я буду рада послужити.
Пані Тетяна, дуже щиро дякую вам за ваше свідчення. Чесно сказати, сама особисто маю дуже над чим задуматися. Так, ваше січня справді, ну, не може хтось пройти мимо, хто почув це свідчення, так? І дуже вам щиро дякую за те, що ви відгукнулися на наше запрошення. І думаю, що чим більше людей вас зможе почути, тим більше буде змінюватися оця наша ситуація в країні, хоча я і в країні, і дуже багато діточок, так як ви кажете, бо це є чудо, просто, ну, дуже, справді, от дитина попадає в добре середовище, так, і відновлюється її сили, та, правильний підхід до дитинки, що все вирішує, багато дуже речей вирішуються, але що щаслива та дитинка, яка потрапила яка до вас потрапила в добрі руки, які, ну, просто можуть допомогти їй стати здоровою, та найбільше, наскільки може, та, бо в нас немає здорових людей, але настільки, наскільки може, по максимуму, та. І дуже вам щиро дякую за вашу працю, за ваше служіння, за вашу таку віру в це все, за силу, таку могутність, знаєте, то така, навіть не знаю, чи жіночка, така дуже хоробрість і сміливість, це, не знаю, риси святих, і ви вже тут, ну, це все, що я чую, це, ну, це справді, на землі ще хтось, хто є на землі, таку справу, ну, що хай вас Господь благословляє, і хай всі ваші проекти дає добрих вам людей на дорозі, так, щоб могти продовжувати і розвивати дуже-дуже цю необхідну галузь. Нас дуже дякую вам за ваше свідчення і за те, що ви були з нами.
Дякую вам також, рада з вами поділитися, послужити, і якщо ще буде потреба, я рада і приїхати до вас, просто трошки так з часом завжди не вистачає, але я дуже-дуже люблю ділитися за Дім Милосердя, а насправді до святих мені ще дуже далеко, і, але єдине знаю, що я без Бога нічого не варта, бо я є тоді пилинка, навіть не пилинка. Знаєте, я колись була в комі в 25 років. Я була на тому світі, і в мене був маленький син, і мені прийшлося попрощатися зі своєю сім'єю, залишити цей світ, але Господь так зробив, що захотів мене повернути. І, знаєте, я переоцінила цінності цього життя. І так чогось Господь мене повів, що, знаєте, що я просто без нього не можу жити, бо ним тільки дихаю, ним живу, і тільки в нього черпають силу. І завжди, коли люди хочуть, ну, щоб я їм допомогла, то я єдиний шлях, який може їм вказати, це іти до Господа, іти до нього. І дуже маю таку гарну науку від першого духівника в Італії, отець Тарас Галавай, який мені заклав моє серце. Роби для ближнього те, що ти хотіла, щоб робили для тебе. І якщо ти хочеш насправді глибоко пізнавати Бога, жити, щоб він жив в тобі і творив через тебе, ти маєш щодня бути на літургії і приймати його в своє серце. І тоді Господь буде тебе вчити. І знаєте, для мене під час ковіду це було саме найстрашніше, що я не можу бути присутня на літургії. Хоч це було онлайн, і кажуть, Господь і всюди так, але я насправді черпаю силу це на святій літургії і під час споживання Божого тіла і крові. І тому деколи хтось дивується, як це все можна витримати, то я говорю просто так, як є насправді, що тільки цим я живу і цим тримаюся тільки Богом. Тому бажаю насправді зустріти Господа, насправді його пізнати, і це він все творить. І це за все йому дякуємо йому, бо це він дбає про бідних, нужденних, а нас використовує просто як свої пальчики, свої рукавички, там, де він хоче. Тому бажаю всім пізнати Бога, і тоді буде більше любові, більше миру, більше благодаті і милосердя, і не буде війни, бо найбільше, кажуть, страшніший ворог – це і наш внутрішній. Тому поборюємо нашого ворога внутрішнього, і тоді ми зможемо спокійно побороти зовнішнього. Ідемо до перемоги, бо Господь обов'язково нам подарує перемогу, бо він нам дарував ці випробування, щоб ми перемогли, стали нацією і стали тим народом, яким ми насправді є. А це все нечисте, щоб від нас відпало. І ще будуть не одні такі структури, повірте, буде Україна будуватися, бо багато віддано за наше майбутнє. Багато святих вже на небі, які моляться за нас. Дуже вам дякую і буду говорити, що дуже багато, насправді дуже вам дякую і рада служити і з вами зустрічатися і розмовляти.
Дякую, пані Тетяно, обіймаємо вас своїми молитвами, дуже дякуємо за ваші свідчення. Дорогі слухачі, Радіо Марія, наша програма, на жаль, на превеликий жаль, заходить до свого завершення. Так, і дякуємо пані Тетяні Дубині за її свідчення. Нехай Господь щедро благословляє і помножує її дари. З вами була волонтерка Катерина Корчевська. Слава Ісусу Христу!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».